Слухайте радио «Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня раницей у Вильни помер Сержу Квитушка. Неколи он был керовником Менской Талаки, одной из первых адраджинских организаций за часами СССР. Некольки дзён тому у его здарыўся инфаркт, а пошние дни он провел у тяжким стане. Ён долго хварэў на диабет, страцил зрок и ногу. Тады одиной крыницей зносеном со светом для его стало слово.
А самое главное – мова. Я и ранее шановал свою родную мову и так старался все робить, как баранить ее. А теперь удвоя, она мне больше дорогая, и я услуховываюсь у гуки, у интонации. Ось ранее я добивался некого сенсу простое, что написано, а теперь мне ведь много кажут интонации. Тому вельми люблю слухать радио, и не подобается, когда там перекладают человека с русской мовы на белорусскую, тогда губляется как раз эта интонация. То есть послушайте, как наш президент говорит перед людьми из Беларуси, и как он говорит в Москве перед Путиным. Там, как некий школьник перед наставницей, який провинился, и таки бу-бу-бу, так не смело, так, а тут он герой, тут он... И это только интонация может передать. Текст газетный этого не передаешь.
Вы чули фрагмент интервью с Сергеем Вітушкам, записанный у 2009 годе. Вянок памяти, успамины про Сержука Вітушку у нашей сегодняшней программе «Поздней». Вы слухаете «Радио Свобода». Прокуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання Сергеем Каваленко у віцебскім СІЗА номер 2. Мікалай Статкевіч піша, што да яго пасадзілі вязня, які называўся чужым імем. Свята незалежнасці Павел Севярынец сустрэне з сукамернікамі па турме КДБ. Заглядам на віна ў жыцця палітвязню Алег Груздзіловіч.
Жонцы Сергея Коваленки Алене у Могилевской 19-й колонии подтвердили, что 28 червня ее мужа выпустили из ШИЗА штрафного изолятору, где вязнь отбыл 10 суток. Передачу у Алены приняли, а вот леки ему передать не удалось. Алена Коваленко каже, что особисто размовляла с начальником медичной частки колонии Берсеневым, а ли дозволу не отрымала. Сергею отмовлено в принятии шмат таких леков и витаминов, вельми необходимых после протяглых голодовок, каже Алена Коваленко. По допомогу женщина звернулась у белорусский червоный крыш.
Каб яны паспрыялі перадаць мне Сергею лекі. Дасалі паспрыяць накіраваць пісьмо ў калонію.
После инциденту с вывешиванием на новогодней елце у Витебску бело-червоного стяга активисты КХП БНФ Сергея Коваленко осудили на 2 года и месяц зняволення. Со скаргой у департамента выполнения покарания Министерства внутренних справ мусила звернуться жонка Алеся Беляцкого Наталья Пинчук. Женщина просила смягчить покарание мужу за то, что спал в день у отраде. Як доведалася Наталья, Алес прямая леки от тиску, якие спраджают сонливость. А этой леки ему выписал лекару колени официйно, бо у Алеся повеличиваются проблемы. Со здоровьем.
Эта ситуация так само показывает, что из-за им сочи, что хвилины. Так званое вот это вот Олесево злочинство, хоча из-за все было выкрыто, дякуючи доносу с боку вот этих родителей администрации колонии. Ну, а теперь вот его зразумела дилемма. Теперь мать леки вставляться вот под новые кары, и не примать, и... Ну, поглублять хворобу, бо зрозуміло, проблеми з сісками, вони ж мають тенденцію до розвиття, коли не приймати міри.
Каже Наталя Пінчук. Былому кандидату на президента Миколе Статкевичу погрожає ще год знаходження у критій турмі. Гэтак меркує його жонка Марина Дамович після того, як мужа покарали карцером на 10 суток. Як тільки скончиться год знаходження у критій турмі, йому дадуть ще один, улічуючи його нібито порушенні. Одразу більше за 3 роки критій турми давати не можуть, дик будуть додавати поступово, меркує жонка політика.
Ну там вже більше нічого не залишилося, власне кажучи, мір пустіння.
Усяго Миколай Статкевич покараны за плошу на 6 гадоў зняволення. Хімік Павел Севярынец паведаміў, што яго зараз вялі напружаныя працоўныя дні. Павел працуе на складзе, выдае запчасткі для гаспадарак пружанскага і суседніх з ім раёнаў. Даводзіцца ў дзень абслугоўваць па 15-20 гаспадарак, разгружаць, адгружаць, афармляць. Увечары прыходжу ў камендатуру і адразу кладуся адпачываць да 1-2, кажа Павел Севярынец. Молодий політик отримав ліс від політв'язня Едуарда Лобова з Івасейської колонії.
Пише по-ранейшому, ми переписуємося відносно книги, які він там читає. Він прочитує книги, він в курсі, так і менш більш новинок. Ось які являються, просять йому передавати. І виказує своє міркування відносно ситуації, яка тут є. То, що по амністії ніхто не вийде, так само він ведає і розуміє. Ну, але сам про себе говорить, що втора практично в кожному листі, що готовий відсидіти дзвінка. Ось не сподівається ні на які там амністії ці визволення. Ну, тримається малий.
Едуард Лобов, як і Дмитро Дашкевич, осуджений після інциденту у Менську за день до президентських виборів. Молоді фронтовці, поводлі версії міліції, збили випадкових мінаків. Активісти кажуть про метанакеровану провокацію спецслужбів. А Дмитра Дашкевича останнім часом не мали то повідомила його невістка Наста Положанка.
Як зняволений може вистояти у екстремальних умовах білоруської тюрми? Були в'язень сумління професор Юрій Бендажевський на підставі власного досвіду написав за кратами у 2003 році допоможник «Система виживання чоловіка». Сенс його такий – захворець в умовах білоруської няволі елементарно. Тим не менш, примусить свої хвороби замовчати цілком махчима. Це необхідно для того, каб вийти з няволі незламаним і відчувати себе таким усе далейше життя. Свою брошуру професор Бендажевський недавно передав Радіо Свобода. І від завтрашнього дня ми починаємо друкувати її на своїй веб-сторонці.
Чому влади не скористалися амністією для визволення хоча б некоторих політв'язнів, а кількість політзняволених, наоборот, повелічується? Якими будуть хода і винік парламентських виборів, і якою буде реакція у розв'язу? Як зміниться політика зв'язу відносно Білорусі у сувязі з вертанням у Кремль Путіна? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман.
Гэтую перадачу слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. 1 липеня матчем поміж зборными Іспанії і Італії завершилося континентальне першинство по футболі, якою першиню приймали дві країни Усходній Європи – Польща і Україна. Ближайші 4 гады у рангу чемпіонов будуть ходити іспанці, які перемогли італіянців з ліком 4-0. Свідком перемоги став і керівник Білорусі, який приїхав на фінальну зустрічу разом з молодшим сином, розказує Ігор Корней.
Тягом телевізійної трансляції на каналі «Білорусь-2» коментатори ніводного разу не згадали, що на трибуні Київського стадіону «Олімпійський» знаходиться керівник Білорусі. Однак, меркуючи по розповсюджених у сетіві фотоздимках, Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином Колем знаходився у льожі з керівниками інших постсовєтських країн – Грузії, Таджикистану, Арменії. Посадить білоруських гостей разом з керівниками України, Польщі, Іспанії, Італії організатори не ризикнули. До того ж, подається, що Лукашенко було одно місце на двоїх. Батька тягом усього матчу тримав малого на коленях. Приїзд Лукашенка у Київ супроводжався шматлікими акціями протесту. Українські правооборонці підписали відкритий зворот до керівників заміжних держав з закликом «Не глядіть футбол разом з диктатором». У день приїзду білоруського лідера у Київ активістки жаночого руху «Фемен» зладили перформанс супроць апошнього диктатора Європи. Одна з удельниць пераўвасобілася ў вобраз Лукашэнкі, трымаючы за руку дзіця, якое сімвалізавала спадкаемца беларускага дыктатара. Кіраўніца «Фемен» Ганна Гуцал кажа, што пакінуць без увагі прыезд Лукашэнкі ў Украіну было немагчыма.
Только при Сталіне быў такой жастяк, прямые метады катування, убийств. Мы забаснавалі, для чого там делаць. То есть, у нас святыня Тимошек, ну, украла она. Основання хотя бы есть, хотя бы пытаюцца ещё оправдаць. Вообще полный такой царь Бог. Всё, я решаю, что всё должно делать так, как я хочу. К сожалению, Европа пока что не скоро поможет. А Россия, понятно, тем более не поможет, им видно, когда существует такая схема с ними, тем более, что они сами живут в такой схеме.
Депортованный у 2004 году с Беларуси в Украину журналист Михаил Подоляк личит, что Лукашенко своим приездом поставил у вельми пикантное становище найперш керавництва Украины, якое еще долго будет чуть критику на свой адрес за потакание диктатуры.
Вся система, которую построил Лукашенко, это его частная охранная фирма. Милиция, армия, КГБ, прокуратура, охранная фирма семьи Лукашенко. Есть общество, которое называется «Страна Беларусь». Беларусь, и есть семья Лукашенко, у которой есть институты государства, которая является лукашенковским ресурсом. У страны Беларусь нету для того, чтобы воевать. У них нету автоматов, у них нету медийных ресурсов, у них нету человеческих ресурсов, у них нету финансовых ресурсов.
Это не первая поездка Александра Лукашенко на буйные спортовые споборництвы. У 1998 году он поехал на зимовые олимпийские гульни у Нагана, где не на жарта скандалился, разом со своим оточением потоптавши на лыжах приватные рысовые поля. А у 2008-м Лукашенко разом с малым Миколком назирал за головными стартами 4-годия на летней Олимпиаде у Пекине.
Валентин Налівайченко, украинский политик и громадский деяч, был керовник Службы безопасности Украины и был амбассадор Украины у Менску, комментуя присутность Александра Лукашенко на финальном матче на стадионе в Киеве.
Засоби масової інформації, я сам не зміг бути, дорогі досить квитки на стадіони були, але так як бачив з телебачення і як наскільки спілкувався з європейськими послами, то навіть білоруський президент відчув, що та ізоляція з боку Європи, яку, на жаль, через його позицію, його політику відчуває на собі Білорусь, нічого доброго не дає. Бо ось реальне життя, ось воно було, коли поруч сиділи іспанці, італійці, українці, білоруси, росіяни, всі. І жили сучасним світом, сучасним футболом. А в ізоляції живемо вчорашнім днем. Репресіями КДБ, Радянським Союзом, бюрократією, чиновниками, які правлять бал і долю людей. Це все, ми так не хочемо, може, це вчорашній день. Я це і хотів сказати, це відчувалося і було видно. І по різниці присутності, в якому настрої сиділи європейські лідери, в якому, наприклад, білоруські.
Гутерку з Валентином Налівайченком ми протягнемо про хвилину. Ви на хвилях Радіо Свободу, Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вільні у 47 году помер керівник колишньої суполки Талака Сержук Вітушка. Поховають його на Радзімі, на Менщині. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу відносно обиходження з Сергієм Коваленком у Вітебському СІЗА. Былий кандидат на президента Микола Статкевич відбуває 10 суток карцера у особній одиночній камері. У Києві на фінальним матчі чемпіонату Європи по футболі Лукашенко посадили у ложу до президента Грузії, Арменії та Таджикистану. У Горках, де сьогодні пройдуть дожинки, під погрозою зносу опинився унікальний будинок, який, поводле білоруських дослідників архітектури, спроєктував італійський Дойлік Кампіоні. Больш за 300 менських католиків виправилися у штогодовую пешу пілігримку у Буцлав. Мы протягиваем знакомить вас с меркованиями Валентина Налівайченка, украинского политика и громадского деяча, былого керовника Службы безопасности Украины и былого амбассадора Украины у Менску про только что завершенный футбольный чемпионат Евро-2012 в Украине. Мы задали ему питание на кон приезду Александра Лукашенко в Киев и на кон того, что он был особливой політичної демонстрації не стільки з боку Лукашенка, скільки з боку президента України Віктора Януковича, який гетим приїздом посилав Європі окреслений меседж. Ось міркування Валентина Налівайченки.
Я сам був послом Мінську, дуже поважаю державу і дуже поважаю кожного білоруса і, власне, Білорусь як таку, і націю, і культуру. І переконаний, що білоруси, і хто б не був лідером білорусі, мають бути в європейському колі. Мають бути з українцями разом, хто б не був в Україні президентом. Але справа в іншому, в розумінні тима лідерами, які зараз керують і Білорусі, і Україною, де сучасний світ, де їхні народи і що вони хочуть, люди. А де те, що є вчорашнім днем репресіями, корупцією, всім тим, що люди не сприймають, кожен з нас. І це було вочевидь видно на стадіоні тому, хто закривається в своїх адміністраціях і в лімузинах, і, можливо, нічого не бачив. Я думаю, вони це побачили. Не могли не побачити.
Цілком інтерв'ю з Валентином Налівайченком, українським політиком і громадським діячом, былим керівником Служби безпеки України і былим амбасадором України у Менску ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Чому у білоруському парламенті, на вашу думку, нема опозиції? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Берестя.
Потому что ее в принципе нет у нас. Они в Польше сидят. Ну, где-нибудь в Прибалтике сидят. У нас выдавили, у нас оппозиция нужна любому государству.
Потому что политика государства такая. Это мое мнение.
Не, это нормально.
чтобы к их мнению прислушивались и делали то, что хотя бы они просят или предлагают.
Наверное, власть не разрешает. Может, нет достойных. Не знаю, мне как-то, например, и так хорошо. Мне там все равно, есть они или нет. Живем?
Одним днем.
Одним днем, да, одним днем.
Думаю, что они не вельми мкнутся туда и потрапить. Потому что, коли б хотели, поставили себе на мету, то я думаю, что все ж таки там люди были б. Конечно, есть полные перешкоды, але все ж таки полный, хоть маленький процент людей там был бы.
К сожалению, не владею информацией, не интересуюсь абсолютно.
А потому что, а почему вы назвали белорусский парламент? У нас нет парламента. У нас есть палата представителей, да? Палата республики. У нас нет парламента. Поэтому вот понятие там парламентская республика, там вот будет парламент, ну попробуем превратиться в парламентскую республику. А сейчас нам не во что и превращаться даже.
Потому что она туда не пройдет. Это зависит от одного человека. У нас же парламент, он же только голосует за и не более.
Просто нема выборов. За такой оппозиции нема в парламенте. Что лишить тут Беларуси оппозиции? На мой погляд, я попросту не засталось, потому что оппозиция повинна все-таки быть у политицы. Иметь некие рычаги воздействия. На жаль, теперешний стан нашей оппозиции переутворился больше у некий диссидентский рух, ци культурно-осветницкий рух.
Чаму ў беларускім парламенце няма апазіцыі? Сваё меркаванне вы можаце выказаць на нашым сайце, на старонцы ў Фейсбуку і на старонцы ВКонтакте, а таксама па тэлефоне 266-39-52.
Пачуў, што Павел Вінаградаў аб'явіў галадоўку, таму што за ежу на Крысціна трэба плаціць 50 тысяч за дзень. А ў мяне пенсія 1 600 000. Треба 150 отдать за квартиру. Мені не отримливається по 50 тисяч на день, на їжу. Виходить, що я отримливаю пенсію тільки на туремну їжу. І все. А купити зубну пасту мило вже нема за що. Всі ми у тюрмі, всі на вольному поселенні, хто на хімії, хто за стінами на Крещенам чи на Володарці.
Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. У райцентры Горкі, дзе сёлета пройдуць дажынкі, збіраюцца знесці стары будынак, які, паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры, спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Будынак не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, ён аварыйны, рамонт немэтазгодны, так лічаць у райвыканкаме. Наш корэспандэнт наведаў Горкі.
Будынак на рагу цяперашніх вуліц Цемерязева і Мічурына ўзвялі ў сярэдзіне 19 стагоддзя як склепавы флігель. Першы паверх мураваны, другі драўляны. Такім дом захаваўся і да нашых дзён. У райвыканкаме на пытанне, чым выкліканая неабходнасць зносу будынка, заявілі.
Цемерязева 2 не входзіць у перечень аб'ектаў гісторыка-культурнага наследства. Здесь руководствуецца не толькі з гэтых соображэнняў па вопросу зноса, а і состаяннем канструкцыі здання. Людзі получаюць квартиры, сохраняют рядом дома, которые входят в комплекс Белорусской сельхозакадемии.
Коли звонку будинок выглядает дзябёлым, то в середине заняпад. Тынковка осыпается, поветра вельготная, пах цвили. Тым не менш, жыхары дому не згодны с постановой об яго зносе. До 5 липеня людям загадано покинуть кватэры. Найстарэйший жыхар Евгений Романович нарадзіўся ў гэтым доме ў 1933 годзе. З'язджаць з абжытай кватэры не хоча. Стары распавядае, стоячы на прыступках, выгравированной на их датой 1894 год.
Во время войны только у нас не было. Приехали после войны, даже мебель сохранилась. Дом аварийный, и такая спешка, не понять. Мало того, что дом сносит, так сарай сносит. Каждый там все вещи и погреба. Я очень-очень недоволен.
С дома уже выезжают люди. Одна семей наладовывая легковик хатулями с речами и невеликой меблей. На пытание тине шкода съезжать господин дар отказал.
Я бы сюда век бы не пошел. Тут все рядом. И тут у меня две комнаты, там одна получается.
Но ладно. Это же аварийный дом, сыпется весь.
Кто сыпет? Попробую его разломать. Плевики, я стену толщину. Так на подоконнику спать можно. Чуть не метр будет ширина. Попробую его разломить.
До утраки долучается еще один же жыхар дому.
Этот дом очень, это музейная редкость. Охраняли, теперь это стало не нужно. Что здесь будет? Деревья спилим, спашим, посеют траву, поставят лавочки, и на лавочках отдых для студентов.
Некольки жилых домов на улице Тимирязева и Мичурина мають ахоўныя шильды. Выгляд их так само далекий от догледжанага. С этим погоджается городский историк Александр Каданчик.
Хмат 10 годдзяў. До этого подыходили так. Ну, есть, так и есть. То, что они потиху разбирают, это не выкликало особо никакого клопот. А зараз вот это зненацку. Не спыняющиеся перед любыми ахвярами. Это, безумовно, выкликает в людей тревогу и занепокоенность. Три побудовы по левому боку улицы Тимирязева, они створяют маленький ареал провинцийного городка. В этом тоже есть своя резинка.
Репортаж с горок Андрея Белогубова.
У эфиры радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Сёння гутарка з рэдактарам начной чытанкі Алесем Знаткевічам. Вы пачуеце ее в нашай сённяшняй праграме пазней. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2012. Больш за 300 менскіх католікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку ў Буцлаў. Рэпартаж Галіны Вапукунчык.
Чистая мша перед початком шляху – штогодовая традиция. Сёлетняя пилигримка от катедрального костёла до Бусловской святыни выправилась у 22-й раз. Ксёнз Кирилл – один из её керовников, який гэтую отказность примает на себе упершиню, а тому не хавая хвалявання.
Зрозуміло, что есть хвалявання, поскольку великая группа выходит и довольно протяглый шлях. Есть хвалявання, как каждый дошёл, причем дошёл здоровым, как каждый имел чым падсілкавацца ў гэтым шляху, каб кожны меў добры начлег. Але найперш хваляванне, каб гэтая пілігрымка прынесла духовны плён. Бо можна выйсці здаровым дасці ў Буцлаў, але калі пілігрымка не прынясе духовнага плёну, то вартасць гэтай пілігрымкі будзе, можна сказаць, нулявой.
Больш за 300 пілігрымаў цягам 5 дзён перадолюць 120 кіляметраў і завершаць малітовну вандроўку каля Буцлаўскага касцёлу 6 ліпеня. Пілігрымы – людзі розных веку, адукацыі і сацыяльнай прыналежнасці. Некаторыя маладзёны апранулі майкі з выявамі пагоні, а на рукавы і кепкі навязалі бел-чырвона-белыя стужкі. Людзі сярэдняга і сталага веку ўзялі ў рукі жоўта-белыя сцягі Ватыкану, а таксама парафіяльныя сімвалы і выявы святых. Многія з пілігрымаў выправіліся да Маці Божай Буцлаўскай сем'ямі. Гутару з людзьмі.
Што для вас пілігрымка? Чаму вы ідзеце ў пілігрымку?
Гэта як малітоўны марафон. Радует то, што много людей сустракаются на дороге, и это як свідчення веры.
Это 5 дзён, час якіх мы адрываемся ад звычайнага жыцця і стараемся больш думаць пра духоўныя справы, ну, як свята душы.
З чым ідзеце ў пілігрымкі?
Цяпер інтэнцыя, канешне, аб здароўі сваёй сям'і, аб сыночку, аб мужа, аб сястры.
Это ваша сестра?
Так, моя сестра.
Чаму вы гэта робіце? Дарога, спёка, дождь, сонца.
Бога любім. Єзуса любім, Марію любім, бо ведаем, што дапаможа, хто як не яна. Толькі так?
Святкаванне ў Буцлаве сёлета упершыню адбудзецца не 2 ліпеня, які ёсць днём успамінаў Маці Божай Буцлаўскай, а ў ноч з пятніцы 6 ліпеня і цягам дня суботы 7 ліпеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Раніцай 2 ліпеня памёр Сяржу Квітушка, заснавальнік менскай талакі, грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, журналіст, адзін з лідараў нацыянальнага адраджэння моладзі ў 80-е гады. Слова Александра Дынько.
Сяржу Квітушка нарадзіўся ў 65-м годзе ў мястэчку Чысць Маладзечанскага раёна. Паступіў на гістфак БДУ, які скончыў у 89-м годзе. А ў 86-м Квітушка прыйшоў у моладзевы клуб «Талака». З 87-го, калі яго абралі старшынём таварыства, «Талака» стала адной з самых уплывовых арганізацый у беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яе актывісты ўдзельнічалі ў археалагічных раскопах і рэстаўравалі помнікі, змагаліся за стварэнне беларускіх клясаў і школаў, рабілі ўсё адпаведна назве «Талакой». Шмат каму талакоўцы помняться як гурба вясёлай моладзі ў аўтэнтычных беларускіх касцюмах, што спяваюць сапраўдныя народныя песні. Гэтак талакоўцы аднаўлялі народныя святы, купалле, каляды, гуканне вясны. У Сержука Вітушкі была цудоўная здольнасць прыцягваць у талаку розных людзей, згадваюць Вінцэс і Святлана Манько.
Потому что я увидел этого человека, такой светлый был, с доброй душой, с таким доброй белорусской мовой, и это вот место, это было на меня притянуло до талакита. Это початок белорусщины в моем жизни. Не было талакита, был бы я белорус.
Я думаю, что он нелегкую працу узнял на свои плечи. У той час таких отважных людей мало было. Зараз, коли вось, в сегодняшней ситуации існует режимная педагогика, то мы, как раз, дякуючи Сержуку Вітушку, пройшли вот это выхование такое национальное. Я заўсёды яго лічыла нацыянальным героем, роўнай Тадэушу Касцюшку і Касцюсю Каліноўскаму, таму што паўстанне Беларусі менавіта не ў рэвалюцыйным змаганні такім, а ў духоўным адраджэнні.
У 91-м Сержук Вітушка выехаў у Вільню. Пры жыцці казаў, што тады гэты ад'езд падаваўся цалкам зразумелым. Выглядала, што ў Беларусі адраджэнне ўжо выйшла на трывалы шлях. У Вільні побач была жонка Людвіка, нарадзілася дачка Паўліна, утварылася сапраўднае беларускае асяроддзе. Але напаткала і цяжкая хвароба – цукровы дыябет, у выніку якой Сержук страціў зрок, а пасля застаўся без нагі. Згадвае мастак, грамадскі дзяяч і сябар Сержука Вітушкі Алег Аблажэй.
Это был человек-идеалист, який спробовал жить у далеко не идеальном свете идеальными мерками. От этого имел вельми многие проблемы в своем житті. Вогуле его життё можно окреслить таким призабытым теперь словом героизм.
Вітушка был найлепшим знаўцем беларускай Вільні. Шмат кому помнятся ягоныя сляпые экскурсии по старажытной столице. Доўгія гады Сержук писал казки и батлейки для дзяцей. У 2011-м вышла ягоная кніга «Дзінь-дзілінь. Пара гуляць у казкі». 11 вядомых беларусаў, сярод якіх Зміцер Васюшкевіч, Зінаіда Бандарэнка, Алег Хаменка, запісалі казкі на кампакт-дыск. У лютым адбылася менская прэзентацыя, і гэта была апошняя імпрэза з удзелам Сержука Вітушкі. Алег Аблажэй.
Я думаю, што ягоныя казкі застануцца. Яны якраз адпавядаюць нашаму часу. Калі надта многа рознага бруду з'явілася ўсюды, яны ўражваюць такой неверагоднай чысцінёю ўнутранай. Ён і сам быў такі чысты і наіўны.
Пахаваюць Сержука Вітушкі ў родавай вёсцы Рагава 5 ліпеня. Развітацца з ім у Вільні можна будзе 3 ліпеня, а ў Менску 4 ліпеня Сержука Вітушкі адпяваюць у грэка-каталіцкай царкве ў Менску.
Вянок памяці падрыхтавала Александра Дынько. Успаміны пра Сержука Вітушку вы можаце прачытаць на нашым сайце альбо напісаць свае. Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сержук Вітушка. Пахаваюць яго на радзіме, на Меншчыне. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч адбывае 10 сутак карцара ў асобнай адзіночнай камеры. У Кіеве на фінальным матчы чэмпіянату Еўропы па футболі Лукашэнку пасадзілі ў ложу да прэзідэнтаў Грузіі, Арменіі і Таджыкістану. У Горках, дзе сёлета пройдуць дажынкі, пад пагрозай зносу апынуўся унікальны будынак, які паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Больш за 300 менскіх католікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку ў Буцлаў.